Egunon entzule, gaur irrintzi dorretik jeitsi gara, labajerara etortzeko eta galdetuko duzuen ondagoen labajera ba hemen, Iruñeko kale nagusiko erdi-erdian dagoen Nafarroko enpresari gazten elkarteak duen egoitzaz ari gara, labajeraz ari garenean, eta gaurkoan ba ezagutuko dugu zer egosten den bertan, zer aurkitu dezakegun bertan, sei solairuko eraikin eder honetan, noren eskutik eta Oiane Larrañegiren eskutik. Egunon, Oiane, eta mila esker gurekin egoteagatik gaur.
Bueno, egunon, placer bat, azkenean zuegin kontatzea, eta, bueno, posibila dugunean, zerbait berria informatzea, entzule orori.
Hori da, Oiane, zu hemen zara, Adriana Erantzusekin batera, leku honetako, buru eta bihotzetako bat.
Bai, bueno, bi gaude bakarrik hemen, baina emato askoren gatik egitegula lan, baina bai, Adri eta biok gaude hemen, Adri gerente moduan, eta ni, bueno, zuzendari proiektu bezala, eta laguntzeko prest beti.
Hori da, laguntzeko prest, eta uste dut hori dela ere bai gako nagusietako bat toki honetaz ari garenean, erran dugu enpresari gazten elkarteaz ari garela, egoitza honetan kokatzen dela, espazio ireki bat da, labajeraren parte diren enpresari eta bazkide guztientzat, eta guzti hau zuek kudeatzen duzue, guzti hau zuek eraiki duzue eta bete duzue, orain azalduko dugu zer aurkitu daitekeen eraikin honetan ze ez da gutxi, baina lehenik eta behin azaldu badaiteke, zer da labajera zehazki Oiane?
Bueno, saietuko gara da simplifikatzen, baina azkenean labajera sortzen da gure momentuan autonomo eta ekintzailetzan hasi ginenean aurkitu ez genuen zerbait, eta azkenean autonomo eta enpresak elkartzeko gune bat da. Hortik, ateratzen dira mila zerbitzu, baina hori.
Oinarri oinarrian hori da eraikin honen funtsa eta zutabe nagusia, ez? Azkenean enpresari eta langile guzti hori laguntza eskaintzea. Erraren nuke laguntza eskaintzea, baino askoz ere gehiagorako ematen duela guzti honek, erran dugu sei solairu ditu, eta zehazki eraikin honek, hemen kale nagusira iristen zaretenean ikusiko duzue gainera. Balkoian argi eta garbi hartzen du labajera, eta hor erakusleio ireki baten bitartez, ikusten dira pixka bat barrunbeak ere bai, hor ikusten dugu eserleku nahiko oso bat, iritxe eta berala, eta uste dut hori ere badela horren guzti honen simbolo etako bat, ez? Sartzen garenean, sei solairu erran dugu, zer aurkitu dezakegu bertan? Hasiko gara, lehenengo solairuan zuek zaudete hor lanean, harrera lekua da, enpresari eta langile hori bertara iristen denean, aurkitzen duen lehenengo gauza, zuek zarete, ez dara?
Bai, berez jende aldu ezain pronto harritzen da, ez pixkat, dagoen dekorazioa eta sofa desberdinak, azkenean berrerabiltzeko ideiarekin sortua dago da labajera kontzeptu osoa, eta horra hau de Adri eta biok horrematugu harrera, eta ongi etorria etortzen den orori.
Eta gero behin, bigarren, hirugarren eta laugarren solairuetan demagun, hiru hoietan, pixka bat dena, atondu duzue, bilera gelak eta eskaintzeko labajerako bazkide diren hoientzat, ez da?
Hori da, lehenbiziko solairuan sortu duguna, bi formakuntza sala inguru dira, bata formakuntza gehiago eta beste bat auditorio moduan, bai aurkezpen, bai edo zein elkarrizketa egiteko, edo behar dena. Bigarren eta hirugarren solairuetan aurkituko ditugu solairu bakoitzean lau gela, eta gela horiek, azkenean, bazkidek erabilditzazten espazioak dira, ez? Bai bilerak egiteko, aurrekontuen aurkezpena, bezeroekin elkartzeko, behar duten edo zein momentutan hor dute, ez? Eta gero bai laugarren solairua bideratua dagoela pixkat gehiago sormenezko solairura, ez? Ze ulertzegu langusiak ez direla zertan ordenagailu eta mai batekin landu behar, ez? Orduan, sortu dugu argazkigintza sala bat, gero salita ditu diogun beste txeko bati sofa eta izpiluekin apainduta, eta gero podcast sala txiki bat hor dagoena materiala.
Hori da, pixka bat, denetatik areto desberdinak aurkitu daitezke, zerbitzu desberdinak emateko, eta erabilera desberdinak emateko ere bai, bazkideen, bertako bazkideen aldetik. Eta azken solairuan, hementxe gaude gainera egin zehazki, hementxe bertze sofa erosoietako batean eserita, argipean, foku artean, mikrofono artean, zer montatu duzue sabai honetan?
Bueno, hemen bosgarren solairu hontan montatu duguna gure txoko preziatua da, ez? Erabaki genuen egiten dena kontatu harra dela, eta argi ikusi genuen garai hauetan izan bartzuela podcast edo bideo podcast baten bitartez, eta hemen sortu dugu ba, oso txoko berezi bat, oso bueno, berezia dena, eta El Desván de la Bajera izeneko podcast bat sortzen hasi gara.
Eta podcast horretan, zer nolako edukiak lantzen dituzue?
Erabaki genuen dena izan bartzuela oso hurbila eta oso naturala, ez? Orduan, egunerokotasuna kontatzegu eta baditu bi partez. Lehenbizikoan egunerokotasunean hitz egiten da, eta gero elkarrizketa egiten zaio, ba, benetan, Nafarro mailan enpresa mila daude bereziak direna eta kontatu harra direna, ez? Euren historia, orduan hemen egiten da elkarrizketa moduko bat.
Noski gainera ez gaude ohituta kaso istorio guzti hoiek entzutera, ez kontatzera, erran nahi dut, ez, enpresari bezala eta gainera ez dakit baukago irudi bat akaso enpresari gaztea pentsatzen dugunean, ez? Ba norbait nik zer dakit, ez? Korbataz jantzita, enpresa handi baten jabea, halako zeo zer, ez? Nor biltzen dira hemen La Bajerako bazkien artean edo zeintzuk dira pixka bat profilak?
Bueno, ba, erabaki genuen zen La Bajera proiektuarekin ere gauza horiek hautsi barra zirela, ez? Estereotipo horiek hautsi barra zirela, benetan egunerokotasuna eta realitate bat beste bat delako, ez? Azkenean autonomo gehienak eta enpresari asko zapatilekin ibiltzen gara, bakero batzuk, motxila bat, ez ditugu zertan takoiak eta maletinak eduki behar, ez? Orduan, erabaki genuen kuadrilla hori izan bartzuela benetan errealitatea dena, ez? Eta gehiengoan dena. Eta gia esan baitu autonomak, baitu enpresa ertainak, enpresa txikiak eta enpresa handiak. Orduan hor dago berezitasuna kuadrilla horretan.
Noski, espazio hau sortu duzuenetik eta kontatuko dugu ere bai pixka bat nondik sortzen den espazio hau egiteko ideia eta beharra alde batetik, baina behin honen ate hauek ireki dituzuela eta eraikin hau espazio ederra hau sortu zuela, jendearen arteko sinergiak emanen dira, ez? Horretarako parada eskaintzen du ere bai espazio honek, ez?
Bai, ba eskebe zentzu horretan ere La Bajerak paper hori du, ez? Sinergia berriak sortu daitezen eta jendea elkar ezagutu dadila. Ze azkenan askotan pasatzen dena da gure bakardadean gaudela, autonomo asko gure burbujan gure bakardadean gaude eta behar duguna da beste batzuekin erlazionatu proiektu berriak sortzeko.
Noiz hartu zenuten zehazki eraikin honen erabilera edukudeak eta ze, bueno, hasiera batean solairu bakarrean egon zineten denbora batez eta berrikia eraikin osoa atondu duzu ezuek, ez?
Bai. 2022ko ekainean beko solairuan hasi ginen lanean, gero ba 2023ko martxo inguruan edifizio guztia eskaini zigun Iruñeko udaletxak, berez udaletxak eskaini egun espazioa delako, eta azkenean benetan argia ikusi izan du 2024ko otsailaren 8an, ba azkenean 6 solairuko zerbait montatu hartzelako eta berezi montatu hartzelako, ez? Orduan kostatu zaigu, biok egin dugulako elkarrekin, Adri eta bion artean sortu dugu espazioa.
Eta zer nolako espazioa gainera, eh? Ze estetikoeki ere oso zainduta dagoen espazio bat da, sormen handiko espazio bat, garrantzizkoa zen ere bai zuentzat pixka bat islatzea zuen espiritua toki honek.
Bai, argi genuen izan martzuela zerbait goxoa, jendea gustora egoten zen toki bat eta espazio bat izan behartzuela, eta egia esan azkenan hau sortu dugu, erabaki genuelako gauza berriak ez genituela erosi behar, bai ekonomikoki eta bai gauza berrerabileak hartuta bere zola sortu dugu edifizio guzia eta hor dago bere goxotasun hori, ez?
2023tik beraz eraikin osoa kudatzen duzuela, zein izan da, bueno, ordutik erramar nuen, baina baita aintzinetik ere jendeak izan duen erantzuna lehenik eta behin leku aldaketari, ez? Iruñeko erdigunera etortzeari eta bertzaldere bai, jarri dio zuen intentzio horri edo islatu nahi izan duzuen ate irekiera horri.
Ba, egia san jendeak eukiduen harrera zoragarria izan da, bazkide eta hitz egiten bikoiztu baino gehiago egin dugu, eta egun 250 bazkide gara. Eta bueno, horri islatu da, ez? Ia nola kanporako lan gutxi egin gabe, nola hasi garen orokorrean.
Jendea zuen atera hurbiltzen denean, azkenean zer da bilatzen duena bertara zuen atea jotzen duenean?
Badira, perfil bakoitzak behar du zerbait desberdina eta hor dago berezitasuna ere. Norberak gauza desberdinak behar dituela. Orduan orokorrean jende askok behar du norbaitekin hitz egin edo norbaiti proiektua kontatu aber ondo bideratua dagoen edo ez, ze azkenan autonomoan dagoen asko bakardadea da. Gero jende asko bilatzen duena da beste jende batekin elkartu. Hau da, jardunaldi eta eventu desberdinetan parte hartzeko behar hori du. Eta, bueno, gero bakoitzak duen egunerokotasuneko beharretan, ba hor gaude, ez? Laguntzeko prest beti.
Ez dakit kontatzen aldi guztu nolako historio politen bat, hemen gertatu den historio den bat, sinergia garrantzitsuren bat, edo ez dakit norbait bakarrik etorri dena, bakarrik sentitu dena, eta bat batean, ez dakit, proiektua azteko aukera ikusi duena, edo alakorik.
Ba bai, oso proiektu berezi asko eduki izan ditugu, ez? Eta hor dago ere gero gure poza eta laitasun puntu hori gure lanean, baina bai, eduki izan dugu perfil bat, bueno, ba ezaguna zena bere arte munduan esan dezakegu, baina ba zegoen momentu batean zeinan edo berantzi joan ja edo zerbait berezia behar zuen, laguntza berezi bat behar zuen, gorantz joateko, ez? Eta aurkitu genuen zeintzen pertsona, ikusi genuen zeintzen behar zuen gakoa eta harremanetan jarri. Eta horri esker, bueno, orain bere enpresa bikoiztu da eta handitu da. Orduan, batzutan, kendu beharra dugu gauza txarra kontatzeari, ze askotan aurkitzen alduguna da laguntza horrekin nola aurrera jarraitu.
Eta zuentzat ere bai, Adriana eta zuretzat, oso polita da, ez horrelakoak gertatzea hemen.
Bai, bai, guretzako gira da, guri lan hau gehiago gustatzen zaigula. Eta benetan izatez dugun zerbait jendea laguntzea dela, ez.
Hori da, argi dago eta argi ikusten dare bai, espazioan islatzen den zerbait badela, ez, hemen dagoen ilusio guzti hori. Eta ipatu duzun kontzeptuetako bat, uste dut gehien errepikatzen duzuenetako bat da kuadrillaren azeazki, ez. Zergatik kuadrilla edo zer islatu nahi izan duzue kontzeptu horrekin?
Orokorrean dena dakigu, ez? Bajeretan zer elkartzea, ba, kuadriak elkartzen dira, hurbiltasun hori, eta zintzotasun hori, eta laitasun hori, ez? Orduan argi genuen, hemen elkartzen ginen enpresa eta bazkide guztiak kuadriaren kontzeptua izan behar genuela, ez? Askotan, inguruetan askotan ez du autonomo enpresarik, ez du autonomo enpresaia izan da, eta behar duzuna da, zeinekin konpartitu baina ulertzen zaituzten hizkuntza horretan, ez? Orduan argi zegoen, kuadria zela kontzeptua.
Kuadrilla da La Bajeraren kontzeptua eta La Bajera